Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. На двух апазіцыйных актывістаў распачалі крымінальныя справы. Савет Еўропы заяўляе пра невыкананне Беларусію антыкарупцыйных стандартаў. Нурсултан Назарбаеў сышоў у адстаўку. Гэта ды іншае мяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная тэма гэтага тыдня. На двух апазіцыйных актывістаў распачалі крымінальныя справы. Пра гэта стала вядома ў сераду. Так, на актывіста ды блогера Андрэя Павука з пасёлка Акцябрскі Гомельскай вобласці пачалі крымінальную справу за фальшывае паведамленне пра мініраванне. Пра гэта паведаміла ў сацыяльных сетках жонка апазіцыйнага актывіста і блогера Вольга Павук. Андрэя Павука затрымалі зранку 20 сакавіка. Момант арышту ён зняў на відэа і выклаў у інтэрнэт.
Друзья, ко мне пришёл уголовный розыск. Сейчас готовлюсь на выход. У меня ребёнок больной. Позвонил жене, чтобы приехал. О, звонят.
Здравствуйте. Уголовный розыск, Роман Владимирович.
Тихо, сейчас дождёмся жены, у меня маленький ребёнок.
А ну что, документы ваши?
Тихо, не трогайте моё имущество. Не трогайте имущество.
У кватэры блогера правялі ператрус і была забраная ўся тэхніка. Крыху пазней Андрэя Павука выпусцілі. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў юрыст Алег Агеяў.
Яго спрабавалі дапытаць і не вельмі зразумела дапыталі ў якасці сведкі ці падазраванага. У яго на руках ёсць пастанова аб вызваленні. Ізъята ўся тэхніка зараз.
Таксама ў сераду каля 10 гадзіны раніцы быў жорстка затрыманы актывіст анархісцкага руху і былы палітвязень Дзмітр Паліенка. Хлопца падазраюць у асабліва злосным хуліганстве, распавяла яго сяброўка Наста Гусева. Па словах дзяўчыны, Паліенку затрымалі людзі з аўтаматамі, у бронекамізэльках і масках. Нагодай для справы стаў інцыдэнт тыднёвай даўніны. Тады Паліенка на лесвічнай пляцоўцы чакаў свайго сябра і да яго, па словах дзяўчыны, стаў чапляцца п'яны агрэсіўны мужчына. Паводле яе, п'яны мужчына ўдарыў Паліенку па твары. Тады актывіст распыліў пярцовы балончык, распавяла Наста. Ператрус у кватэры Дмітра цягнуўся каля гадзіны, у яго забралі ўсю тэхніку. Пасля ператрусу Паліенку затрымалі. Па версіі следчага камітэта, якая была апублікаваная пазней, здарэнне адбылося ўвечары 13 сакавіка. Цытую: «Неустаноўлены грамадзянін у адказ на заўвагу мужчыны пра курэнне ў пад'ездзе распыліў яму ў твар газ з газавага балончыка. Падазроны быў затрыманы 20 сакавіка супрацоўнікамі міліцыі», інфармуе следчы камітэт. У каментары Еўрарадыё юрыст Гары Паганяйла выказаў меркаванне, што затрыманні перад днём волі ўжо нікога не здзіўляюць. Дарэчы, больш актуальнай інфармацыі на тэму «Дня волі 2019» чытайце на euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». Антыкарупцыйны орган Савета Еўропы «ГРЭКА» групы дзяржаў па барацьбе з карупцыяй выступіў з публічнай заявай, у якой абвінаваціў Беларусь у невыкананні антыкарупцыйных стандартаў гэтай арганізацыі. У 2012 годзе «ГРЭКА» адрэсавала Беларусі 24 рэкамендацыі. 20 з іх так і засталіся праігнараванымі. У большасці рэкамендацый гаворка ішла пра ўзмацненне незалежнасці судовай сістэмы і пракуратуры, пашырэнне самастойнасці ў працы праваахоўных органаў і абмежаванне недатыкальнасці некаторых катэгорый асобаў. Да таго ж, Беларусь так і не дала дазволу на публікацыю дакладаў аб ацэнцы ці аб выкананні гэтых стандартаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Нурсултан Назарбаеў падаў у адстаўку з пасады прэзідэнта Казахстана. Ён кіраваў краінай амаль 29 гадоў. 19 сакавіка ён выступіў у жывым эфіры падчас нарады па актуальных пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.
Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Все эти годы народ поддерживал меня на всех выборах. Я получал самые высокие показатели поддержки избирателей на всех 7 выборах, на которых я избирался высшим руководителем страны. Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране, которая поручил мне возглавлять страну в эти самые сложные времена. Огромное спасибо вам, моему народу, за это. Я низко кланяюсь всем вам. Нашими законами я наделен статусом первого президента Эльбасы, лидера нации. Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии «Нур Отан», членом Конституционного совета. То есть остаюсь с вами как гражданин страны, как человек, который люблю мой народ, мою страну.
Заявіў у аўторак Назарбаеў. Часова выконваць абавязкі прэзідэнта Казахстана будзе спікер Сената Касым Жамарт Такаеў, а сам Назарбаеў узначаліць Савет бяспекі рэспублікі. У каментары Еўрарадыё казахстанскі палітолаг Жан Касарбаеў распавёў, што сыход Назарбаева можа быць звязаны з пратэстамі ў грамадстве і актыўнасцю апазіцыі.
Я считаю, что, в общем-то, каких-то кардинальных перемен вряд ли стоит ожидать, потому что Касым Жомарт Токаев, он, в общем-то, из команды президента, его линия, то есть президентская, она будет, наверное, продолжена, скорее всего. Некоторая либерализация в политической системе может быть, но таких кардинальных я честно, сам как бы не вижу. Более того, надо сказать, что президент закрепил за собой пост председателя Совета Безопасности, да, то есть он там будет председательствовать, и поэтому основные векторы внешней и внутренней политики все-таки он будет продолжать эту линию.
Па словах эксперта, новы кіраўнік Казахстана не будзе змяняць правераную палітычную сістэму. Хутчэй за ўсё, Такаеў пакіне пасады за ўсімі міністрамі, якіх прызначыў Назарбаеў. У сераду парламент Казахстана адзінагалосна ўхваліў адразу ў двух чытаннях папраўкі ў Канстытуцыю краіны, якая дазваляе перайменаваць сталіцу дзяржавы Астану ў Нур-Султан.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На двухбаковых сустрэчах працоўная група па дамове аб саюзнай дзяржаве абмяркоўвала тэму магчымага прэзідэнцтва Уладзіміра Пуціна ў аб'яднанай дзяржаве Беларусі і Расіі пасля 2024 года. Праўда, гэтая тэма закраналася толькі мімаходзь. Так кіраўнік МЗС Беларусі Уладзімір Макей пракаментаваў парталу «Тутба інфармацыю», апублікаваную напярэдадні ў «Блумберг». Нагадаем, 21 сакавіка агенцтва Bloomberg паведаміла, што некаторыя прадстаўнікі кіруючай эліты Расіі ціснуць на Пуціна, вымагаючы, каб ён заставаўся прэзідэнтам як мага даўжэй. Адзін з меркаваных варыянтаў працягу ягоных паўнамоцтваў гэта аб'яднанне Беларусі і Расіі. Дарэчы, прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў цалкам абверг інфармацыю ад Bloomberg.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС Расіі пракаментавала дыскусію беларускіх калег з расійскім амбасадарам Міхаілам Бабішам. Адмысловы каментары з'явіўся на сайце расійскага дыпламатычнага ведамства на гэтым тыдні. Нагадаем, што 14 сакавіка Бабіш даў інтэрв'ю РІА Новасці, якое выклікала бурную рэакцыю Беларусі. Прэс-сакратар беларускага МЗС Анатоль Глас, каментуючы заявы расійскага амбасадара, назваў яго бухгалтарам, які не разабраў розніцы паміж федэральнай акругай і незалежнай дзяржавай. У адказ Бабіш заявіў, што да балбатні ён ставіцца спакойна. У каментары МЗС гаворыцца, што увага да беларуска-расійскіх адносінаў цалкам зразумелая. А з улікам глыбіні і маштабу супрацоўніцтва нашых краін, дыскусіям часцяком набываюць эмацыйны характар і нават выходзяць за рамкі дыпламатычнай карэктнасці. Пры гэтым у заяве падкрэсліваецца, што Беларусь з'яўляецца братняй краінай і самым надзейным партнёрам для Расіі. Таму расійскі МЗС разлічвае на далейшую спакойную супрацу без эмоцый і непатрэбных публічных выплескаў. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».